Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Hrozivá cesta do Zadaru, téměř 18 hodin zpoždění letu, ležíme na zemi, jak psi zuří Češi. To je titulek, který je starý několik málo hodin. Jak je možné, že se letadlo zpozdí o 18 hodin?
Tak letadlo je drahá věc. Všechny letecké společnosti se snaží, aby to letadlo bylo 14-15 hodin ve vzduchu. Hmm. To znamená, nedělá jenom ten let, který vy zrovna využíváte. Zvlášť ty evropské lety jsou krátké, hodina a půl, dvě hodiny. To letadlo musí takových letů zvládnout 5, někdy i 6 za den. A ve chvíli, kdy se někde zdrží, tak je to jako domino prostě a nalítává to a zpožďuje se to čím dál tím víc. Důvody jsou různý, ale samozřejmě je to dáno především tím, že letecké společnosti si vezmou víc práce, než pak ve skutečnosti zvládnou a nepočítají dopředu s tím, že by měli mít nějakou rezervu na takovéhle situace. A opakuje se to rok co rok. To znamená, je to trošičku nenažranost těch leteckých společností, ale na druhou stranu ten tlak na ceny je tak velký, že oni létají v podstatě za malé peníze a musí toho nalétat moc. Takže jsou to dva protimluvy. Jedno je pohodlí těch lidí, kteří ale nechtějí zaplatit za to pohodlí víc peněz. A druhá strana té mince je to biznis a ten tlak na ty letecké společnosti, aby vydělávali peníze, je veliký. A pak se to střetne v takovouhle věc. Letošní rok je extrém.
Letošní rok je extrém, je to tak?
Je to tak.
Čeho jsme byli svědky na začátku prázdnin, pak díky výpadku toho celosvětového systému někdy 14 dnů zpátky, nedá se to tedy ještě vyloučit do třeba konce sezóny?
Určitě se to nedá vyloučit a myslím si, že to není jenom věc letní sezóny, že v tuhle chvíli lidé vnímají to, co se děje v Evropě, ale jakmile začnou letat do exotiky, tak je můžou úplně stejné věci potkávat při těch dlouhých letech do exotiky, protože tam se to děje úplně stejně. Předspaná letiště, předspané letové dráhy, nedostatek letadel obecně, nedostatek pracovníků v letecké dopravě a na letištích. A do toho vstupujeme my a chceme mít krásnou, klidnou a zajímavou dovolenou.
No, co se stalo? Vy jste to částečně pojmenoval, ale proč říkáte, že ten letošek je takový extrém?
Protože létá víc lidí, než létalo třeba loni nebo předloni. Ten nárůst těch cestujících je cirka o 15% a to je přesně těch 15%, které zařízly ty letecké společnosti a zařízly ta letiště. Nebyli na to prostě připraveni.
A jak si to vysvětlujete, ten nárůst cestujících? Když se mluví o tom, jak je špatná ekonomická situace a pak najednou přijde doba dovolených a tam ty čísla letí, je to takové, že to takové to kliše, lidé se chtějí jako, než přijde ta katastrofa ekonomická, tak si na poslední chvíli, na poslední moment užít. Nebo jak si vysvětlujete to, že těch lidí cestuje víc?
Já tenhle biznis dělám 30 let, od roku 90, to znamená, už je to hrozně dlouhá doba a ta klientela se totálně vyměnila, myslím si mentálně. V tuhle chvíli jsou Češi v takovém stádiu, v jakém snad není žádný jiný evropský národ. To zná, jsou ve stádiu fatalismu, kdy v tuhle chvíli žiju, teď si to chci užít. A to, co bude zítra, pozítří a popozítří, řeším tak jenom na 50%, protože stejně nevím, co bude. Ukázali to ty minulý roky, že ten, kdo moc přemýšlel o tom, co bude, tak se stejně dozvěděl, že to je všechno jinak.
Takové carpe diem, jo?
Ano. A mně přijde, že to je v pořádku. Říkám, jsem starý pán, už to, co mám za sebou. A přijde mi to v pořádku, ale ten svět na to není úplně připravený. A myslím si, že to tak bude ještě 5-6 let trvat. A navíc samozřejmě ta ekonomika jakoby hrozí neustále. My furt slyšíme jenom varování a furt slyšíme slova o krizích a o tom, jak to bude ještě horší. A myslím si, že to ty lidi už vnímají tak jako dobrý, jsou to zprávy, ale pokud na to mám, tak poletím.
Když se ještě vrátím k tomu 18 hodin zdrženému letu, řekněte mi proč, nebo zeptám se ještě jinak. Vy to vysvětlete tím, že těch lidí cestuje víc, ale na druhou stranu nejde prostě napočítat, naplánovat ty lety. Tady všichni byli překvapeni. Letiště Praha bylo překvapeno, že někdo chce manipulaci ze zavazadle.
Ty lety jsou naplánované. Akorát jde o to, že těch letů, vemte letiště, letiště má za ten den určitou kapacitu přistávacích časů. A naplní je třeba z 95% ty přistávací časy v létě. A teď se stane, že někdo potřebuje nový přistávací čas, protože se mu letadlo někde zdrželo. A on se musí trefit do těch 5% volných kapacit. A ty volné kapacity jsou třeba za 2 hodiny, za 3 hodiny. A problém je ten, co už dřív nebývalo, že vás nepustí z toho odletového letiště, dokud nemáte na tom přistávacím letišti potvrzený ten přistávací čas. To znamená, vy jako letecká...
Tak je pravda, že jindy se třeba jako různě cirkulovalo
letištěm. Vy jako letecká společnost odletíte z Řecka jedině v okamžiku, kdy v Praze máte potvrzený přistávací čas. A vy třeba letíte a zdržíte se na tom letu a minete tenhle přistávací čas a musíte čekat na další přistávací čas. A je to systémová věc, je to chyba letišť, chyba leteckých společností a samozřejmě, když se to pak dostane do takové extrémní pozice, jako je tady kleta, že to ta letecká společnost nemá letadlo, které by pro vás poslalo, protože se někde zaseklo. Je to i o tom, že posádky nemá náhradní, protože ta posádka, která někde čeká víc než 7-8 hodin, už mine tu svoji pracovní dobu a nemůže odletět. Musí se pro to letadlo poslat jiná posádka, protože ta posádka ano. Nesmí do letadla a letět s letadlem, když má vyčerpanou pracovní dobu. A teď se tyhle ta sněhová koule nabaluje, až z toho vznikne 18 hodin. Problém je, jak se s těma 18 hodinama ty letecké společnosti vyrovnávají.
A tak ti cestující to popisovali, že každé 3 hodiny jim přišel nějaký voucher na 90 korun, pak doletěli do Zadaru, kde museli spát na podlaze.
To já pokládám za chybu, jo. To já pokládám za obecnou chybu, protože ten, kdo to řídí, tu leteckou společnost, by měl poctivě přiznat, já tam do 18 hodin nikoho nedostanu. A pochopit, že ty lidi jsou na letišti a že se o ně někdo musí postarat v jejich prospěch. To znamená, že je jednodušší jim zařídit hotel, říct jim, pojedete v 7 večer, do 6 máte hotel a jděte. Máte to od nás zaplacený.
No, to nedělej.
Tak to dřív fungovalo.
No a proč to nefunguje teď?
Protože to stojí peníze a protože se z toho každý chce vyvázat. Každý je srab. Já pokládám ty lidi v těch leteckých společnostích za sraby. Oni se bojí o svoje pracovní místa, bojí se o to říct majitelům leteckých společností, helejte se, takhle to nemůžeme dělat, teď vozíme lidi, nevozíme kargo. A pak jsou tady špatné předpisy. Na nás jako na cestovní kanceláře existuje prostě smrtících předpisů, za všechno můžeme. Na letecké společnosti jsou všechny předpisy hrozně jemný. Představte si, že letecká společnost vám 24 hodin před odletem zruší let, a to se děje dneska denně,
ano,
denně, jo?
Je často.
A nenese vůbec žádnou odpovědnost. Za váš propadlý hotel, za vaši náhradní cestu, za nic nenese odpovědnost.
A není to tak, promiňte, pane papeži, že i my zároveň jako cestující nebo ti klienti jsme třeba málo důrazní v tom vymáhání. Já jsem teď četl nějakým na Twitteru nějaké vyjádření právě, kde někdo se chce přiletěl pozdě do své destinace a ta letecká společnost nebo ta cestovní kancelář vlastně nevyvíjí žádnou aktivitu, ale on je shodou okolností právník, on řekl, tak já až když jim přišla jako předžalobní výzva, tak oni mi dali nějakých 200 eur. To je přece ta cesta k něčemu takovému, k té kompenzaci, je prostě strašně obtížná. A mimochodem, když si najdete ty podmínky, když se letadlo spozdí, ty podmínky, kdy vlastně vy opouštíte tubus letadla a vkročíte na ty schody, to, aby si člověk bral stopky. Tak promiňte, vrátím se k té původní otázce. Jsme my jako klienti málo důrazní?
Jsme málo důrazní vůči leteckým společnostem rozhodné. Nemáme to jednoduché, protože letecké společnosti mají povinnost vás třeba informovat o vašich právech. Oni to udělají na svých webech tak skrytě, že to nemůžete najít. Máte tam mít jasně viditelný formulář, kde můžete reklamovat právě ten spožděný let, ztracená zavazadla a tak dále. To, když chcete najít, a to i u renomovaných leteckých společností, jako je třeba Lufthansa, tak vám to dá hrozně zabrat. Nemáte kam zavolat, protože nemají call centra. Nemáte kam napsat, protože tam neexistuje mailová adresa. Když už se někam dovoláte, tak se my jako Češi dovoláme třeba do Irska nebo na Kypr, kde s váma někdo mluví jenom anglicky a ten vám něco slíbí, ale pak to neudělá. A vy tam musíte znova volat pro ten slib. To znamená, já doporučuji lidem, když už jako komunikují s leteckou společností, aby komunikovali přes chat. To je paradox, že chatová služba, kterou ty letecké společnosti všechny na webu mají, tak je nejfunkčnější ze všeho. A navíc si ji můžete kopírovat ten text, který tam dáte.
To znamená, zároveň máte tam někde jako i AI nebo tak, umělá inteligence. A
mluvíte s umělou inteligencí, nemluvíte s člověkem, nebo když tam napíšete, že chcete mluvit s člověkem, mluvíte s člověkem, ale máte to zaregistrovaný. To, co se vám slíbí, to máte na papíře a to pak ty letecké společnosti doplní. A nebo se musíte obrátit na právní kanceláře, které jsou specializované na vymáhání těchto věcí od leteckých společností. Ale souhlasím s vámi, jsme málo důrazní. Lidé často pak mávnou rukou, jsou rádi, že už jsou doma a vykašlou se na to vymáhání těch různých kompenzací.
Ale jak vás tak poslouchám, tak stejně by to možná chtělo, teď se omlouvám za tu zkratku, prostě mnohem jednodušší pravidla, ne aby někde bylo napsáno 10 řádků malými písmeny, za jakých podmínek prostě já můžu získat tu kompenzaci a aby tam nebylo řada těch kliček. Ano. Je to něco, co se skrz nějaké doporučení nařízení EU může jako jistě dopracovat.
Ano. Evropská unie, nevím z jakého důvodu, na tohle se úplně vykašlala. Jestli poslanci dostávají zlaté karty leteckých společností, nevím. Ale v každém případě k leteckým společnostím se chovají jinak, než k ostatním službám. Letecké společnosti jsou z toho vymazlený. A představte si takovou paradoxní situaci, o které také lidé neví. My jsme jako Evropská unie si schválili předpis, že stávka je vyšší moc.
Stávka je vyšší moc.
Ano. Předtím vyšší
stávka
moc.
Stávka jako bouřka.
Ano. Stávka jako bouřka, jako výbuch sopky, jako hurikán. Jo? To znamená, když se rozhodnou letištní zaměstnanci stávkovat nebo stávkují letečtí operátoři nebo stávkují letecké společnosti, tak je to vyšší moc a nikdo vám nic nedá.
Přitom to je jedna z těch příčin toho zpoždění.
A přitom, ano. Tisíce lidí mají problémy a nemají žádné odškodnění. To já pokládám za zločin. Jo. Protože když jsem odborář a chci stávkovat, tak bych měl mít za to odpovědnost, že poškodím ty lidi. A jsou ale i druhý paradoxy. V Turecku třeba se letištní personál nesmí stávkovat. Tak stávkuje takzvanou tichou stávkou. Mm-hmm. Tichá stávka znamená, že naprosto 100% dodržuju předpisy.
Takže když vám zavazadlo přečuje o 2 cm, tak neletíte?
Neletíte. Nebo vám prohlídnou všechny zavazadla. A jak dodržují 100% předpisy, tak se celý ten systém zbortí, protože se nic nestíhá. Takže letadla, to byla příčina těch prvních dlouhých zpoždění, které byly na začátku sezony, byla tichá stávka na tureckých letištích. Kdy nikdo nemohl nic říct, protože oni přece ty předpisy mají proto, aby je dodržovali. A když je dodržou, tak se to spozdí. A teďka vám kroužili letadla nad Tureckem a dostávali hodinu, dvě, dokonce museli přistát někde jinde, protože jim docházelo palivo. A tyhle věci, když se všechny sečtou a vy zrovna máte toho černého Petra, že se to sečetlo u vás, u vašeho letu, tak pak se stávají tyhle věci.
Mimochodem, je to takové, že někdo si vylosuje toho černého Petra, anebo je to skutečně teď takový nárůst, protože já se musím přiznat, že po dlouhé době se mi stalo, že i náš let byl zpožděn, kdy 2 hodiny navíc naruzení a pak jedna věc, která s malým dítětem je extrémně nepříjemná, je 1 hodina v tubusu letadla přímo na letištní ploše.
Tohle pokládám já za opravdu špatnou věc. Já jsem to zažil mnohokrát, cestuji neustále. Takže jsem skončil na 4 hodiny v letadle v Curychu, nebo jsem skončil na 3 hodiny v letadle na Malorce.
Ale tohle rodiny, to je, mladé rodiny...
To je děs. Navíc dřív, když se létalo jenom pravidelnýma linkama, tak ty pravidelné linky měly u sebe catering. Takže dali těm lidem aspoň napít a tak dále. V těch low-costových letech není nic. Takže vám nikdo nic nedá a sedíte tam, nikdo vám neřekne, jak dlouho tam budete a tak dále, jenom to nabírá čas. Většinou nejde ani klimatizace. klimatizace, takže v těch horkých dnech se tam skoro dusíte. A tohle pokládám za chyby leteckých společností, protože ta letecká společnost, když vás nalodí do letadla, tak by měla už mít jasno, kdy odletíte a za jak dlouho odletíte. Problém je ten, že za všechno se platí. To znamená, že ty letecké společnosti platí i za to, že jste v tom odbavovacím prostoru na letišti, platí za to, že vám někdo přisune ten tunel. Ale v tuhle chvíli já si vybavuju, jak mě před nějakýma 15-20 lety strašně překvapilo, že jeden ředitel letecké společnosti mluvil o klientech jako o substrátu.
Jako zahradní substrát, jo?
Prostě substrát. My vozíme substrát.
Jasně.
Já byl v šoku tehdy, protože já jsem si furt představoval a představu si to do dneška, že jsme jako cestovní ruch služba těm lidem a že bychom se měli o ty lidi starat. A on o tom mluvil jako o substrátu. Jemu bylo jedno, jestli veze skříně nebo jestli veze lidi. A přijde mi, že v tuhle chvíli se to zase dostalo do toho extrému, kdy letecké společnosti nebo jejich managementy, protože ty obyčejní lidi, kteří jsou na těch letištích, ten personál v letadle, ty za to nemůžou. Ty to smáznou, protože pak ty lidi řvou na ně a tak dále. Ale myslím si, že to jsou chyby manažerů, který začali přemýšlet o nás jako o klientech, zase jako o substrátu.
Jak si to vysvětlujete? Je to tedy tlak na cenu? Vy jste říkal, že létají s nějakou minimální marží, ale to, co se týče cestovního ruchu, slyším skoro všude. Že hotely s nejmenší možnou marží, cestovní kancelář s malou marží, letadla, teď slyším od vás. Je to tedy tlak na cenu, to, co vlastně s lidí udělalo substrát?
Určitá část trhu ano, ale nemyslím si, že to platí obecně. Jo, protože jsou hotely, které dávají velmi dobrou službu a nechají si ji zaplatit, stejně je to u cestovních kanceláří, stejně je to u některých leteckých společností, ale samozřejmě vy, když letíte třeba do Středomoří, tak nemáte příliš velký výběr. Nemáte dvě letecké společnosti, které by letěly vedle sebe. Jedna low-costová a druhá takzvaně pravidelná jako linka. Jo? Ten výběr je malej. Takže vy najednou spadnete do té low-costové linky, která má sice stejná pravidla, jako ta takzvaně pravidelná linka. Neexistují v předpisech dvě služby. To je jedna služba, přeprava letecká. Ale vy tam spadnete do toho a pak už narazíte na management, který o vás přemýšlí jako o substrátu. Protože ten zisk neplyne z vašeho servisu, ale z obsazených sedaček.
Když jste říkal, že společnosti podcenili, letecké společnosti některé podcenili tu situaci, tu nadcházející sezónu nebo tu probíhající sezónu, tak vy jste v radiožurnálu říkal, že služby postupně klesají a trpí tím klient. Co jste tím myslel? Protože o jaký ten typ služeb se bavíme? Protože my jsme třeba teď letěli letadlem, o kterém bylo znát jeho věk, poměrně i jako opticky. Posádka, která slouží v Kanadě během roku, tak byla stažena zpátky do Prahy. Je to i to, co jste měl na mysli třeba?
Obecně všechny věci od okamžiku, kdy vstoupíte do letiště a vystoupíte z letiště. Celý ten servis, který k tomuhle patří. Víte co, spoustu lidí cestuje letadlem a je ve velkém stresu už jenom z toho, že poletí letadlem. To znamená, ten přístup k tomu člověku by měl být takový, aby tenhle ten stres z něho vyprchal. Musím říct, že třeba zrovna pražské letiště se snaží, aby to takhle bylo, i když měla ty své nedostatky, tak za mě je to jedno z letišť, který se opravdu snaží to nějakým způsobem řešit. Ale pak přijde ten okamžik, kdy nastoupíte nebo kdy se připravujete k nástupu do letadla. Už to, že vás nahňancaj do té malé místnosti, která je už jakoby za tím odbavovacím okýnkem a čekáte na to, kdy vás pustí do letadla. Teď polovina těch lidí netuší, jak to v tom letadle funguje, takže koukají pořád na tu svoji palubní jízdenku. Teď se otevřou ty dveře a všichni se tam hrnou, jako kdyby to letadlo letělo s každým zvlášť. Nechápou, že to letadlo přece odletí, až tam nastoupí ten poslední člověk.
A to víte, jsou i videa, kdy na nějakém vašem sedadle, které je tam dedikováno, sedí někdo jiný a pak se tam lidi tahají za límce.
Protože
zažít.
To nechcete zažít, ale zažíváme to dnes a denně. Ale to je nevzdělanost těch lidí. Já to se nad ně nepovyšuju, to si myslím, že je věc i nás cestovních kanceláří, aby jsme těm lidem tyhle věci vysvětlovali, aby když jim dáváme pokyny před cestou, aby jsme je na to upozornili, aby jsme chápali, že nepřepravujeme pořád jenom lidi, kteří jsou zkušení, ale i neskušení.
A teď, co to znamená?
Znamená to vysvětlit těm lidem, jak funguje třeba ta úplně obyčejná věc, jako je seating v letadle. Jo, jak si můžou, vlastně jak mají ty přidělované ty sedadla. Spousta lidí nechápe, že si třeba může zaplatit ty sedačky v tom letadle, že si připlatím peníze a pak sedím se svojí Mařenkou. Když si nezaplatím, Mařenka sedí v sedmý řadě s jiným Pepíčkem, než jsem já. Hmm. A to vyvolává v lidech strašný stresy. Jo?
Dobře, na zpáteční cestě už to může být Mařenka s Pepíčkem.
Je to tak, jo. V té 3 hodiny si s někým povídáte, tak můžete zjistit, že je sympatičtější než váš Lojza, který sedí vpravo. Ale to je jedna z věcí. A druhá věc je, spousta nervozity vzniká právě z těch situací, kdy to letadlo začíná mít zpoždění. Teď letišní personál je nějaký, v letadle sedí nějaký další personál. A čím jste víc na západ, tím je to horší. Nepřál bych těm lidem, kteří si stěžují třeba na travel service, aby letěli nějakým low-costem v Americe.
Tak to je jak autobus v Americe.
Tam je to horší než autobus. Jo? Za mě já vždycky říkám, že tam se koupí letadlo, obsadí se personálem a ten personál stárne s tím letadlem. Takže když máte 26 let starý letadlo, tak v něm máte 56 plus letušky unavený už tím životem a tomu odpovídá ten servis. Vy jste to asi naznačil tady s letadlem z Kanady, ale ty letadla...
To byla česká posádka, ale...
No,
jako
ale ty letadla se půjčujou, protože jich je málo. Jo, vemte si, že travel service má nějakých 50 letadel a plus 5, který si půjčil. A zase ty svoje půjčí na zimu. Ten biznis je strašně složitý, těžký a vy jako klient se v tom prostě točíte jako ve víru, jako kdyby vás pustili na divokou vodu.
No ale člověk musí mít štěstí, protože znovu se vrátím k té situaci, kdy jste s tou rodinou vlastně v tom tubusu už toho letadla a ne každý to snáší samozřejmě velmi dobře a musím říct, že teda ta hodina, aspoň to bylo poměrně málo, ale proč někdo vlastně pošle lidi do toho letadla, když už jako na ležišti čekají 2 hodiny? Proč je tam
protože
prostě
už měl objednaný ty služby a ten slot. A ten slot najednou nestihne. A než by vás vyhnali, riskoval by, že mu uteče ten další slot. Jo? A to je všechno o penězích. Ale já si myslím, že by ten čas, který tam je, měli těm lidem zpříjemnit, aspoň tím, že jim dají napít, že s nima budou komunikovat, že jim řeknou, helejte se, poletíme cirka za 40 minut. Kdyby jsme vás teďka vyháněli, tak budete 20 minut tam a 20 minut zpátky a možná nám ulítne ten další slot. Zůstaňte tady. Jo? A pustím klimatizaci, to se nedá nic dělat. Jsou to pohonné hmoty, které jdou vniveč, ale taková služba by tam měla být. A není.
Vy to, pane Papeži, tak popisujete a možná vlastně zkušenosti máme podobné, že ten letecký průmysl jako takový se zdá, ta prestiž trošku šla dolů?
Mluvíme o Evropě a o západu.
Tak, bavíme se o
Asii. V Asii letíte nízkonákladovou společností a koukáte jako jojo.
No, já jsem letěl vnitrostátní linku ve Vietnamu a to teda bylo něco.
No.
Ale v zásadě
jo,
si říkám,
jestli fungují už... ještě, tam fungují prestiž těch služeb a ty služby jsou odevzdaný za ty peníze. A to si myslím, že se musí do Evropy vrátit zpátky. A musí to, se to vrátit jako zevnitř těch společností. To žádný předpis nenařídí. Jo, prostě to musí ty letecké společnosti chtít. To musí někde ty šéfové pochopit, že jsou služba, že jsou prestižní služba a že to musí vzít zevnitř. A klient pak pochopí, že zaplatí o 50, o 100 korun, o 200 korun víc. Když bude tomu...
Chce to zaplatit ten klient? Nezačíná,
nechce. Nechce.
Jestli to není právě tím klientem, že vlastně je spokojen, že tam jako doletí?
Nechce, ale on to nechce, protože netuší, co se zatím skrývá. Jo? Netuší, že kdyby zaplatil o 200 korun víc, takže by ta služba mohla vypadat líp. Otázka zní, jestli všechny letecké společnosti, že by to nebylo jako v supermarketu, že se přidá 200 korun a služba zůstane stejná. Jo? Ale pak musíme my jako klienti víc tlačit.
U těch klientů ještě zůstaneme. Co se všechno dá na dovolené reklamovat? Protože já znovu budu čerpat částečně ze své zkušenosti. Měl jsem pocit, měl jsem dojem, že prostě pětihvězdičkový hotel vypadá trošku jinak. Protože jsem to tak jako srovnával s tím, co jsem kdy byl. Dá se to reklamovat?
Dá se to reklamovat, pokud není splněná nějaká konkrétní věc. Jo.
Nebo dovolená podle představ, tak, tak abych to...
Dovolená jako podle představ se úplně reklamovat nedá, protože představy jsou u každého člověka trochu jiný. Je trochu jiná zkušenost. A já si myslím, že pokud nebude existovat jako nějaká klasifikace těch hotelů, tak ty hvězdičky musíte brát jenom jako určitý orientační koridor. Protože pět hvězd a pět hvězd může být úplně... Tam může být rozdíl dvou hvězdiček mezi pěti a pěti hvězdičkami. Fakt, stejně jo. Tak u čtyř hvězdiček a stejně tak u tří hvězdiček. Já ve své vlastní cestovní kanceláři žiju z toho, že my víme, jak ta pětihvězdička nebo ta čtyřhvězdička ve skutečnosti vypadá a jsme ji schopni popsat tak, aby když do ní pojedete, tak abyste nebyl zklamaný. A i my vás i upozorníme na ty případný jakoby nedorozumění, které byste mohl mít. Protože to je jedno z poslání cestovní kanceláře. Předžvejkat to pro vás, aby vaše volba, aby jsme posílali správný lidi do správného hotelu, správný lidi na správné místo. To si myslím, že je jedno z poslání cestovní kanceláří a to se v mnoha ohledech neděje. Respektive mnoho klientů to ani nežádá. Jo? Vemte si, že si lidi jdou koupit ledničku nebo pračku za 6 tisíc, za 7 tisíc korun a oblítají celou Prahu. Z jednoho kšeftu do druhého, zjišťují si parametry, o kterých vůbec nikdy netušili, že jsou nějaké eko normy a tak dále. A pak si koupí dovolenou za 50 tisíc podle jednoho obrázku. Nepodívají se na recenze hotelů. Já jsem nezažil za posledních 20 let, že by mi třeba z 20 klientů, kteří někam letí, se 18 zeptalo, jak je velký pokoj. My to teda ve svých katalozích píšem, ale jak je velký ten pokoj. Ale 90% lidí ani netuší, do jak velkého pokoje jedou. Pak přijedou, otevřou ty dveře. Ty mámo, jsem se nevejdem. Protože mají 3 kufry a mají 14 metrů čtvereční.
Tam spartakiádní přistýlka.
No, jo, ale to si myslím, že je chyba těch lidí. Že to není chyba cestovní kanceláře, pokud cestovní kancelář nechce sama zveřejnit ty metry, protože pak si můžete třeba připlatit pár tisíc korun a můžete mít 30-metrový pokoj nebo 50-metrový pokoj. Ale musím se o to zajímat. Jo.
Tomu rozumím. Na druhou stranu je v silách těch cestovních kanceláří i těch velkých cestovních kanceláří skutečně ověřit, zdali ten počet, zdali ty parametry těch hvězdiček sedí?
Myslím si, že jo.
Je to možné, protože když se podíváte do toho, i těch online katalogů těch hotelů je prostě jich spousta.
Je to možný. Za prvý každá ta cestovní kancelář a ty velké zvlášť mají jednoznačný jakoby dotazníkový formulář, který musí ten hotel přesně naplnit informace. Mají přesně takzvaný fact sheet o těch hotelech. To znamená, oni ví, jak jsou ty velké pokoje, jaký mají směřování směrem k moři a tak dále a tak dále. Tyhle parametry my jako cestovní kanceláře v 99% známe. Mají delegáty, kteří s těmi klienty prožívají ten čas na těch dovolených a slyší všechny ty poznámky těch lidí. To znamená, ať pochvalný nebo nepochvalný.
Já vám pak řeknu tu poznámku, jo? A kterou delegátka řekla
A když mají ty delegáti, a to je chyba pak cestovní kanceláře, že těmhle lidem třeba nenaslouchá. Že neslyší delegáta, který říká, každého klienta, kterého jsme dovezli sem, tak se musela uklidňovat, protože byl zklamaný. Jo? A nebo naopak, každý klient, který byl v tomhle hotelu, byl super spokojený. A tohle, kdyby ta cestovní kancelář slyšela, tak buď vymění tenhle první hotel, nebo zatlačí na management, aby některé věci změnil. Jo? A to jsou věci, které musí mít nějaký vývoj. A ten člověk, který jede z cestovní kanceláří, by u tohohle měl mít výhodu proti tomu, když si to kupuje sám. to by měl být, to je jedna z těch věcí, proč vlastně lidi cestují z cestovní kanceláří a cestovní kanceláře by si to měli uvědomovat.
No, já jsem tam narážel na tu osobní zkušenost, kdy jsem prostě měl pocit a dojem, že určitý typ hotelu vypadá trošku jinak. Já zase necestuju jako super luxus, ale už v pár hotelech jsem byl, zvlášť od doby, kdy má člověk rodinu. A delegátka říká, ne, to je normální, to je běžný. A vy víte, že to jako běžný není, že ne, tu ono, a tam je jako širší nabídka.
Za prvý jsou obrovský rozdíly v destinacích. Pětihvězdičkový hotel v Egyptě je jiný než pětihvězdičkový hotel v Azii.
Ne, bavíme se o řekněme, dvou pětihvězdičkových hotelech v Řecku, kdy jako skutečně za mě, nebyl to špatný hotel, všechno v pořádku, ale přece jenom, jo, a teď delegátka říká, ale za mě je to jako v pohodě. Spíš mi jde jako o to, jestli, a teď se vracím zpátky k těm reklamacím, jestli vůbec jde nějakým způsobem se bavit s cestovní kanceláří, říkat, jo, měl jsem trošku jinou představu, slevte na dalším zájezdu a tak dále. Jestli jako ten klient má takovouhle šanci, anebo je to skutečně
ne, má šanci, když
subjektivní.
Mluví, ne, má šanci, když mluví konkrétně. Jo? Když řeknete, fajn, já jsem si vybral pětihvězdičkový hotel a tady byl bufet, který byl nevyhovující, špatný jídlo, špatný servis, číšníci byli jenom sběrači nádobí. Tohle třeba mě vadí u některých pětihvězdičkových hotelů, že číšník není číšník. Že číšník je jenom sběrač špinavého nádobí a ještě často nefunkční. Jo? To znamená, že já třeba vysvětluju, se snažím lidem říct, kteří jdou do velkých hotelů, kde je bufet, ať si neberou velký talíře, ať učej ty děti, že si vemou jenom malý talířek. A jdou třeba pětkrát. Ať se lišíme od Rusů a lišíme se od Němců, kteří si vemou co největší talíř. Aby si na ten talíř dali vlastně celý menu. Od burstguláše až po zákusek.
Tak oni se z toho udělají taky eintopf možná.
Ano, no to je víc než eintopf. To je prostě einbuffet. Ja? A teď přijde číšník a ještě vidí tam 20 talířů na stole a on je neuklidí. A to je ten hotel už by si neměl dávat 5 hvězdiček. Protože v 5-hvězdičkovém hotelu očekáváte, že host je host. Že vás někdo přivítá v té restauraci, odvede vás ke stolu, vysvětlí vám něco, donese vám to pití podle potřeby a stará se o ten stůl. Ale v mnoha 5-hvězdičkových hotelech, který já nepokládám za 5-hvězdičkový, se tohle neděje. A pak, když přijde člověk, který má zkušenosti z dobrýho 5-hvězdičkového hotelu, přijde do mas turismu, tak je zklamaný. A to se možná přihodilo zrovna vám.
Možná jo, možná to byl skutečně jenom nějaký jiný typ hotelu, ale říkám, to bylo všechno v pohodě, ale právě mě zaujalo ten důvod, proč jsem se na to ptal, jakým způsobem, co má mít ta pětihvězda, co má mít čtyřhvězda, tři hvězdičky, protože samozřejmě lidé řeší stále jako cenu a zároveň za tu cenu by rádi
musí
měli...
Musí lidi se starat o recenze, i když i to je trošku zavádějící. Jo? Protože když někdo, kdo je zvyklý na čtyři hvězdičky, najednou se posune do vašeho pětihvězdičkového hotelu, tak třeba bude nadšenej a napíše super recenzi. A vy si ji přečtete a řeknete si, to je úplně jiný hotel, než tady čtu. Jako jo. Ale čím víc recenzí přečtete, tím více orientujete v tom, jak ten hotel vlastně opravdu funguje. A to samozřejmě má úskalí. Změní se majitelé, změní se kuchaři, všechno může být jinak během 14 dnů. Ale měli bychom se asi víc zajímat o to, kam na tu dovolenou jedeme.
Řekněte mi, ještě se chci vrátit k tomu, jak jsme se bavili o cenách zájezdů. Dost často lidé řeší právě, jaká je drahota v Česku a potom si jako dovolí ten zájezd i za mnoho desítek tisíc korun. Řekli byste, že to je takový jako lakmusový papírek, jak skutečně ta domácnost na tom je?
Určitě, protože my jsme jedna z mála zemí, kde nefunguje a naštěstí nefunguje nákup dovolený na splátky. Kde nefunguje nákup dovolený na úvěr. Snažili se o to některé úvěrové společnosti před nějakýma 10-12 lety a neuspěli. A je to dobře, že neuspěli. Protože si nemyslím, že by dovolená měla být zrovna to zboží, které by se kupovalo na úvěr. Dovolenou by si měl kupovat člověk z peněz, který má k dispozici, protože ta dovolená odprší velmi rychle. A ty peníze už nemáte. kdežto když si koupíte nějaký spotřební zboží nebo když si vezmete hypotéku, tak to je něco, co má trvalejší charakter. Ta dovolená vám dobije baterky, nebo měla by, a tím to končí. Takže za mě dobře, protože v mnoha zemích okolo nás fungují dovolený na úvěr. Takže určitě je to zpráva o stavu ekonomiky, když 4,5 milionu lidí odjede na dovolenou, tak je to nějaká dobrá zpráva o stavu ekonomiky. O tom, že ty peníze mají ty lidi k dispozici, buď je měli našetřený, ale to je dobře, že je zase utratili, že jo, pro celý chod ekonomiky. Myslím si, že je to dobrá
zpráva.
Takže není
zpráva. Tak špatně.
No rozhodně není tak špatně, ale to vidíte, i když jdete, oba dva jsme z Prahy, takže my když jdeme, já bydlím v centru, já jdu večer na procházku, a vidím, jak jsou plný hospody. Takže nemáme se
někdo
tak
někdo by zase oponoval, že jako na venkov je ty hospody jako mizí, na těch
ale ty mizí
městech.
Proto, protože je tam jiná mentalita toho obyvatelstva. Já jsem kluk z vesnice, takže...
Já taky, mimochodem.
Takže chápu, že poslední hospody budou držet Vietnamci, protože ty tam jsou ochotní být prostě mnohem díl než ten český personál. A ty tam ten provoz udrží.
Ještě mi řekněte... nějaký nový trend, kterému turismus čelí. Napadá mě takové to vyhánění turistů, protože teď nedávno v Barceloně stříkali vodu po lidech v restauraci. Když se podíváte na obrázky ze Santoríny, kam dorazí ty velké výletní lodě, tak najednou všichni mluví o omezování cestování. Je to může být tento je to trend, se kterým musí jako cestovat?
Je to trend, který ale už funguje posledních 10 let. Já třeba, když jsem věděl tu reportáž ze Santoriny, tak jsem se musel smát, protože tam televize mluvila se starostou Santoriny, který si stěžoval, že na Santoriny přijíždí zaoceánský lodě. Žádná zaoceánská loď nezaparkuje u Santoriny bez souhlasu vedení Santoriny. A pokud si starosta stěžuje, tak starosta je ten, který povolil, aby tam každý den přistály 4 parníky.
Takže to je taková jako cimrmanovská hospoda na Mítince prostě.
Přesně.
Otevřel si hospodu, ano. Ale chodili mu tam.
Ano, a chodí mu tam lidi.
Že mu tam chodili, jo.
A těch 4,5 tisíce z jedné lodě, to je obrovský dál. Já jsem to právě s Alex Hrdinovou zažil v Kotě, Bokorský. A kdy ráno mezi 7 a 9 byla Boka nádherná. Prostě jak Krumlov po ránu. V 9 hodin připluli 2 takovýhle parníky a v ty ulice, tam se nedalo projít. Jsme potkávali skupiny, oni měli skvělou logistiku na to, jak budou se proplítat ty skupiny tím městem. A když jsme potkali skupinu, která měla na sobě číslo 162, tak jsme pochopili, že to je smrt, jo, toho města. A oni se nezastavili ani na kávu, neutratili žádný peníze, protože všechno mají na lodi. Já hodně dělám Kostariku a tam existuje místo, které se jmenuje Monteverde. A to mělo podobný problém jako Boka Kotorská. Přizastavil parník a vyjel do jejich pralesa třeba 3,5 tisíce lidí, 70-80 autobusů přijelo do toho místa. Tak ty místní udělali jednoduchou věc. Vzali zbíječky a rozbili 0,5 kilometru silnice. A rozmlátili na hadry. Že velký autobus to tím nemohl projet. No. Za 20 dní bylo všechno vyřešené.
Nepřináší to zároveň ale prosperitu asi do toho,
nepřináší,
do toho kraje?
Protože ty lidi tam fakt neutratí žádný peníze. Jasně. Oni zaplatí nějakou daň za to, že tam zaparkujou. V tom Monteverde všichni teďka jsou šťastní, protože nikdo tam nepřijede jenom na jeden den. Protože abyste takže... projel ten úsek 0,5 kilometrový, to vám to dá zabrat a pak tam zůstanete aspoň na 1 na 2 dny a už tam bydlíte, už tam jdete do hospody a najednou jsou tam jenom lidi, kteří tam opravdu chtějí bejt, ne jenom odškrtnout. Jestli jste někdy zažil parník, který přijede ze Spojených států, kde je průměrný věk 70 let, já to zažil v tom pralese, v tom Monteverde, tam ty lidi šli husým pochodem pralesem, po asfaltové pěšině 3 kilometry dlouhý, měli postavený stativy s dalekohledem na strom, kde byl podle mě přivázaný lenochod. A ty lidi se vždycky naklonili k tomu dalekohledu a řekli great a šli dál. A to zároveň, nechcete, tohle nechcete zažít.
Zároveň ukazuje na určitou jako typ lidí, kteří jako cestují v těch masách. Vy už jste, když jste zmínil to, že Češi nejsou takový jako Rusové nebo Němci. Jací tedy Češi jsou jako turisté, protože zároveň jsem jako občas překvapený, jak kolik lidí cestuje, aniž by znalo třeba nějaký světový jazyk. A pak je pro ten personál hotelu jako skutečně jako velmi těžké s těmi lidmi komunikovat.
Když jsou to mladí lidi, tak to tak nevadí. Oni mají technologie, jak si pomoct. Vemou mobil, přeloží si to, vyfotí si to, přeloží si to. Pak jsou lidi, kteří jsou velmi komunikativní a nemusí znát jazyk a přesto se s každým domluví. Já takový lidi po světě potkávám a mám k ním respekt a obdiv, protože ve chvíli, kdy neznáte žádný jazyk a vyrazíte do nějaký neznámý exotický destinace a přesto se cítíte šťastný. A ty lidi vás mají rádi, protože s nimi nějak komunikujete, tak je to bezvadný. A pak jsou lidi, kteří obvinují svět za to, že neumí česky. A povyšují se nad ty lidi a říkají různý sprostý slova a tak. A ty lidi, já bohužel mám tu pitomou vlastnost, že se je snažím vychovávat. A vždycky je z toho nějaký konflikt. Jako divím se, že mám ještě všechny zuby.
A co se vám stalo?
No, jako když někdo ponižuje nějakého člověka na tržišti v Tajsku a vy tomu člověku řeknete, ale on vůbec netuší, o čem mluvíte, proč na něj řvete. Ten člověk vám nerozumí, když na něj mluvíte česky a ten na vás vybuchne.
Fakt se vám stalo, nebo byl jste svědkem toho, že někdo mnohokrát z Česka ano. V Bangkoku na tržišti je uražený, že ten dotyčný nemluví česky?
No, že mu nerozumí a samozřejmě základ je toho, že ten na něj mluví česky a je naštvaný, že ten frajer mu nerozumí. To jsem zažil mnohokrát. Ale to je určitá mrňavá skupina lidí, jo, která si myslí, že když vyrazili do světa, takže ten svět patří jim. Neuvědomují si, že jsme na návštěvě, že jsme hosti v těch zemích. V jakýkoliv zemi, kam dojedeme, si musíme furt uvědomovat, že jsme tam na návštěvě.
Ale jako Češi z toho nevychází teda tak špatně?
Ne, vůbec ne. Já si za těch 30 let musím říct, že se Češi neskutečně jakoby vyvinuli a že jsou ve své podstatě hrozně fajn cestáci. A mění se i charakter těch cest. Spousta lidí jde mnohem víc za zážitky, než jenom zatím být u moře. A i když jsou u moře, tak už je za 2-3 dny trochu svrbí a už by nejradši jeli někam na vejlet nebo vyrazí pěšky někam a tak. Já jako musím říct, že já mám Čechy za tohle velmi rád a rozhodně se nemáme za co stydět. Takový občas úchylný články o tom, že furt máme ponožky v sandálech. My jsme předběhli modu, teď se to vrací.
To je pravda, myslím, že to byl Louis Vuitton, který to měl ve své reklamní kampani, takže ponožky v sandálech není
jo,
nic
pejorativní. Ale já taky zažil jsem několikrát i sám jako průvodce, že jsem jel třeba do Jižní Afriky nebo někam a celníci objevili těm lidem v kufru salámy nebo něco, což se tam nesmí dovážet samozřejmě, ale to je... U té starší generace je to daný prostě s nějakou životní zkušeností a strachem z toho, co bude v Jižní Africe za jídlo. Tak. Ale obecně musím říct, že jsme jako Češi dobří cestovatelé. Že my jsme trochu opovrhovali třeba Polákama a dneska nás teda Poláci válcují, co se týká cestování po světě. Ale když jedete, já často objevuju nový místa, takže vyjedu někam, kam normálně turisti nejezdí. A když tam potkám turistu, tak často je to Čech. Jo, což mě mile překvapí vždycky. Uprostřed Vietnamu nebo Laosu nebo Barmy jdete do nějaké vesnice, tam si půjčíte kánoji a jedete někde po nějakém kanále a přijedete do nějaké jeskyně a najednou se tam dva lidi baví česky. Tak to je krásný pocit. Musím říct, že to je pocit, že objevujeme ten svět. Ať už baťuškářsky, nebo jsou cestovní kanceláře, který ho pomáhají objevovat, tak měli bychom na sebe být hrdí, než jsme.
Hezký závěr. Jan Papež, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.